Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо обговорення. Я ще раз нагадаю, що можливо завчасно, але тим не менш уже починаємо стежити за новинами із Євросоюзу. Завтра там мають презентувати звіт. Це такий щорічний звіт про розширення з аналізом справ в тих країнах, які мають офіційну перспективу вступу до Євросоюзу. Україна одна з таких країн. І раз на рік Євросоюз звітує про те, як справи йдуть в країні, що їй треба покращити, що перебуває в якійсь слабкій позиції, що треба виправити для того, щоб Україна безперешкодно могла рухатися до Євросоюзу. Так от, ще раз нагадаю, що завтра будуть презентувати такий звіт, і завтра Україна може, так би мовити, отримати перелік своїх зауважень. Не знаю, можливо, за щось і будуть хвалити, але ми про це вже обговорювали з попередньою гостею про те, що медіа раніше писали, що Україну чекає доволі критичний звіт. По-перше, в звіті буде констатовано про те, що є труднощі з боротьбою з корупцією, що після атаки на антикорупційні відомства Київ зробив не все, щоб відновити наслідки цих атак. Є також питання до правосуддя, що може бути зафіксована певна стагнація, і що судова реформа зазнає труднощів або уповільнення. Ну і також з того, що пишуть медіа, до України можуть бути претензії в контексті прав людини, що Україна потребує оновлення стратегії прав людини. Наскільки я розумію, в цьому напрямку робота ведеться, але, можливо, в Брюсселі будуть якісь певні зауваження. Це тема завтрашнього дня. Наскільки я знаю, завтра буде ця презентація, не знаю, в першій половині дня чи в другій, але вже люди, які займаються цими питаннями, і офіс, я думаю, віце-прем'єр-міністра і міністра з євроінтеграції, теж ці питання вже буде, я думаю, сьогодні-завтра коментувати. Наскільки я знаю, Тарас Качка, міністр з євроінтеграції, навіть мав намір зібрати сьогодні журналістів, щоб поділитися останніми якимись напрацюваннями і очікуваннями. Ми так само будемо це чекати, тому що, як ми знаємо, дуже часто лише європейські партнери або там західні партнери дають старт або штовхають Україну до здійснення якихось реформ, і дуже часто такі звіти, якщо вони навіть критичні, вони можуть позитивно, зрештою, мати якийсь вплив тут, тому що почнеться якийсь тиск, зауваження всередині країни, якщо ззовні буде вказано, що щось не зроблено. Ну і взагалі, останні роки, допоки триває повномасштабна війна, західні партнери дедалі частіше утримувалися від якихось публічних критичних коментарів. Наскільки я розумію, ось цим завтрашнім звітом це табу на критику може бути зняте. Це насправді не так вже й погано, якщо не вистачає якогось внутрішнього ресурсу, політичної волі або ще чогось чинити реформи, можливо, якісь такі вказівники, орієнтири ззовні можуть тут позитивно спрацювати. Ну і ще одна тема, яка, мабуть, буде цікава українській аудиторії, це повертаємося до цих сумних томагавок, сумних, тому що дуже багато було сказано про ракети. Так от, Трамп заявив, це його останнє повідомлення, Трамп заявив про те, що він не розглядає можливість постачання томагавків до України, попри те, що кількома днями раніше в Пентагоні була заява, що Пентагон, як військове відомство, дало на це зелене світло, а далі вже рішення за політиками, на політичному рівні. Трамп сказав, відповідаючи на питання журналістів, знову ж таки, на борту свого літака, він сказав, що його позиція не змінилася і надав в даному разі відповідь – ні. Зараз все це обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Пьотр Кульпа, голова правління Республіканського фонду України і колишній секретар польської делегації в парламентській асамблеї НАТО. Пьотр, я вас вітаю. Доброго ранку.
Доброго ранку, слава Україні.
Героям слава. Буквально одне коротке питання про ці томагавки. А що це знову така риторика? Кілька днів тому в Пентагоні сказали, що вони там подивилися, порахували свої запаси, і вони нібито сказали, що не заперечують проти того, щоб Україні передали там якусь кількість цих ракет. Сьогодні Трамп заявив, що наразі він такої можливості не розглядає. Тут, можливо, скільки разів журналісти запитують, скільки разів американські політики і відповідають, але рішення як не було, так і немає. Але, можливо, за цією риторикою щось продовжує стояти.
Я считаю, что за этим стоит последовательность Трампа в том, чтобы держать открытое пространство для переговоров с Россией. Короче, он все время готов торговать суверенитетом Центральной Европы, чтобы договориться с Россией. И так вижу эту ситуацию. Надо понимать, что он действительно ввел санкции, но санкции, которые ввел против нефтеперерабатывающей промышленности России, войдут в жизнь только 28 ноября. До этого времени есть пространство на то, чтобы их отменить, например. Поэтому сейчас игра, есть жесты, которые показывают возможность ужесточения, но есть жесты, которые показывают возможность ослабления. Вот сейчас можем наблюдать новые, скажем, фокусы со стороны Москвы, которые могут поменять позицию и действительно приостановить санкции по нефти, да, и подтвердить то, что не будет томахауков, или будут вот этого типа игра. Надо видеть еще одно, что Трамп в принципе не согласился на то, чтобы эти мизерные 5 миллиардов долларов, которые заблокированы в России, да, в Соединенных Штатах, передать на репарационный фонд. Это тоже показатель для других стран, которые вне Европейского Союза, а также противника в рамках Европейского Союза, чтобы этого не делать. Я вижу в этом ситуацию, в которой с одной стороны видим смену риторики Трампа, но на самом деле он еще окончательного курса на то, чтобы пойти решительно против Российской Федерации, такого курса, этот вопрос еще открыт. Так это вижу.
А ось ви сказали таке словосполучення. Ви сказали, що Росія може вдатися, якщо вас правильно зрозуміла, до якихось фокусів, щоб чи то послабити, чи то скасувати ті санкції, які Трамп проти Москви вже запровадив. А що це за фокуси можуть бути?
Например, Путин согласится на коленях прийти в Будапешт, да, обещать. Или, ну, просто здесь возможности обещать огромное количество. И я хочу обратить внимание на историю. В принципе, с февраля этого года наблюдаем последовательные шаги Соединенных Штатов, которые нацелены были на то, чтобы ослаблять позицию Украины и укреплять позицию России. Но на самом деле, смотрите, но на сегодня администрация Трампа, те деньги, которые попадают, и та помощь, которая попадает еще со времен Байдена, в принципе, мы привыкли к тому, что привыкли к ненормальности, к тому, что Соединенные Штаты не видят разницы между агрессором и страной, на которую напали, что бандита выводит на красные ковры, и это воспринимаем уже. Просто Трамп своей политикой поменял окно Авертона, и то, что вчера казалось немыслимым, сегодня воспринимаем как нормальную. А нормальную политику, в которой принимаются действия радикальные против московских бандитов, да, воспринимаем как чрезвычайные жесты хорошего поведения глобального полицейского. На самом деле, повторяю, это вопрос колебется, и если Путин покажет какие-то намерения и так далее, можем снова увидеть вольту Трампа, да, прыжок, фокус за фокус, действительно конфетки дерьмо в шоколаде, который привез Дмитрий в Вашингтон, это оказалось слишком мало. Но, может быть, придумать что-то другое и увидим, что политика Трампа под видом, например, переговоров про ядерную безопасность, про очень много поводов, по которым могут отменить те решения, которые уже приняты.
Да, до речі, візит Дмитрієва до Вашингтону, мабуть, був не настільки успішним, як на те сподівалися в Кремлі, але, можливо, щось іще вигадають. Про Європу, Євросоюз і взагалі європейську підтримку. З'явилася новина про те, що Європа зараз шукає або розглядає якісь інші варіанти фінансування України. Взагалі, медіа про це багато пишуть, про те, що з Трампом вже все абсолютно однозначно. Значно, не треба сподіватися на якусь тривалу грошову підтримку, мається на увазі. І Європа має якось, зрештою, знайти стійкий варіант, як вона буде фінансувати війну і спротив України. І тут було ж питання тривалий час, що Європа має розподілити ці російські заморожені активи на підтримку України. Брюссель поки що на це не дав зелене світло, і медіа пишуть про те, що Європа зараз розглядає якісь інші варіанти фінансування, крім цього репараційного кредиту. А які ще інші варіанти можуть бути? І ваші прогнози по цьому репараційному кредиту 140 мільярдів, які вже ніби й поділили були і ухвалили рішення, але в останній момент, наскільки я розумію, все-таки Бельгія сказала, поки що ні, давайте відкладемо це питання.
Ну, во-первых, видим сопротивление со стороны Бельгии и Люксембурга, которые на этих деньгах сидят и очень хорошо на них зарабатывают. По всей вероятности, самое главное надо сказать так, что нету более дешевой формы защиты Европы и обеспечения интересов Европы, чем помощь Украине. Значит, в общем, можно сказать, что средства будут. Это самое главное. Дальше. Нету более дешевого способа обеспечивать безопасность Европы, чем в военном плане помогать Украине. И здесь также надо рассчитывать на решения положительные. То, о чем они думали, о том, чтобы употребить средства России замороженные, чтобы создать репарационный фонд, который будет передан Еврокомиссии. Еврокомиссия употребит это для того, чтобы передавать Украине средства. И потом, как будто, когда Россия обязуется репарации покрыть, да, преступления против Украины, тогда как будто эти деньги не будут конфискованы, а просто долг будет оплачен и без нарушения принципов охраны. Просто это проблема в юридическом плане будет решена так, чтобы не было у никого проблем. Вот, и это самый вероятный вариант. Это самый вероятный, потому что он создает возможность платить русскими деньгами, а не своими. Но если бы этого не было, тогда можем наблюдать другие механизмы. Другой механизм может быть такой, что Украина выставит облигации, которые будут как будто гарантироваться странами Европейского Союза. Это второй вариант. Он может быть, но минус такой, что наращивается долг Украины. И это я считаю, что здесь просто несправедливо, и думаю, вероятность этого маленькая. Третий вариант – это как будто Европейский Союз сам берет долг, да, который предназначает на то, чтобы финансировать Украину. Тоже можем такое видеть. Дальше можем видеть систему, в которой есть двухсторонние соглашения, значит, на европейском уровне создается какой-то фонд и соглашение, на которое отдельные страны как будто вкладывают деньги, но это формально выглядит как двусторонние соглашения между данной страной Европейского Союза и Украиной. Здесь этот механизм, он хорош в том, что Европейская комиссия берет на себя гарантии, что эти деньги попадут в Украину. С другой стороны, просто тоже плюс, что никто не будет в состоянии заблокировать такого механизма, ни Венгрия, ни Словакия, кто бы ни появился. Вот. Эта система, когда идет через Европейский Союз, она намного более вероятная, чем напрямые двухсторонние соглашения, потому что прямые — это всегда избиратели, это русская пропаганда, это вопросы, зачем передаем деньги Украине, если у нас своих не хватает, все, что сейчас русская пропаганда делает, в принципе, по всей Европе. Самое главное, здесь надо понимать, что нету вопроса в том, что деньги будут, что есть, в принципе, неограниченные возможности создавать деньги, даже если бы их не было, потому что сегодня деньги — это решение, одна подпись, да, о том, чтобы взять долг. И, повторяю, гарантия, самое главное, что нету более дешевого инструмента финансирования безопасности, благополучия и стабильности Европы, чем поддержка для Украины. Так что я скажу больше. Сейчас вопрос уже не идет односторонний, в том смысле, что Украина попрошайник, страна, которая просит помощи и так далее, и так далее. На самом деле Украина делает реальную работу, работу обеспечения мира, с которой Европа не в состоянии справиться, потому что видели то, что с армиями и так далее, и так далее. Дальше. Украина сегодня является альтернативным ресурсом обеспечения стратегической безопасности в будущем, потому что технологии, которые в Украине, которые созданы, дроноцентрическая война, все, что Европе необходимо для того, чтобы сохранить свое будущее. Вот это второй рычаг этого партнерства, который создает равновесие. Поэтому, когда говорим про финансирование Украины, помощь и так далее, надо помнить, что эти слова, которые не отражают реальность, надо говорить про гарантию, экономической стабильности всей Европы через помощь Украины. Не знаю, этого типа мышления должно присутствовать.
Ви знаєте, я на початку цитувала повідомлення в західній пресі, я зараз хочу деталізувати, наприклад, The Economist пише про те, що порахували, скільки грошей треба Україні для ведення війни, і вони констатують, що Європа зараз точно десь мусить знайти гроші, щоб Україна змогла далі воювати, щоб якось вирівняти баланс сил, бо це не лише обов'язок, а й історичний шанс певний європейський. І ось вони констатують, що якщо Європа, ЄС, Європейський Союз погодиться фінансувати війну протягом наступних 4-5 років, а це 390 мільярдів доларів, пишуть вони, то це, ймовірно, спровокує економічну кризу в Росії і зажене Путіна в кут. Слухайте, ну це вже такий дуже конкретний розрахунок. Наскільки ви з ним згодні, що якщо, щоб вирівняти баланс сил, треба приблизно 400 мільярдів доларів і 4-5 років. І тоді, можливо, в Росії станеться економічний колапс. Насколько вам это звучит правдоподобно?
Я считаю, что здесь переоценены силы России. Думаю, что процессы деградации в России идут намного быстрее. И то, что наблюдаем, это сейчас дыра, которая уже непоправима. В принципе, нету средств у Соединенных Штатов, нету средств у никого, чтобы, в принципе, спасти Россию перед коллапсом, перед распадом. Это движение в одну сторону. И на самом деле то, что сегодня рассматривается, это сценарий распада. Потому что это может быть бунт типа Пригожина, это может быть отказ платить налоги, да? Это провозглашение независимости Дагестана, Чечни, это социальные или бунты, или религиозные с мусульманами, да? Резни всякие и так далее, и так далее. Вот все эти сценарии на столе. И нету у путинского режима стабильности и для того, чтобы защищать самого себя. Просто если сегодня будет бунт какой-то части, которая выйдет и скажет, что вот все, кто встанет на сторону Путина? Видим, что исчерпаны уже все ресурсы. Фонд национального благосостояния, прочность финансовая, она сейчас обеспечивается сжиганием денег частных граждан. То, что в резерве еще у них, это могут перестать платить контрактникам за то, что они на фронте. Кстати, этот процесс уже начался, потому что по многим областям, да, платят уже за мобилизацию намного на меньше, чем раньше. Так что перспектива 4-5 лет, она абстрактная, она абсурдная. Война этого уровня интенсивности с теми потерями, которые Украина наносит каждый день. Посмотрите, каждый день идут удары, которые стоят десятки миллионов долларов. Каждый день. Если президент Зеленский решит отключить их от воздушного сообщения, это будет сделано. Я это знаю на основе разговора с людьми, которые очень хорошо в этом разбираются. У них нет такой прочности. Поэтому здесь война на стойкость, на выживание. И мне кажется, что экономист переоценивает русскую показуху. Вот все.
Дякую дуже. Пётр Кульпа, голова правління Республіканського фонду України і колишній секретар польської делегації в парламентській асамблеї НАТО був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.